Så åbner vi for den første af 5 udsendelser om komponisten Richard Wagner, og denne første handler om hans forhold til kvinder. Og det er Henrik Nebelung, der fortæller til Nikolaj Iversen.
Henrik Nebelung, Richard Wagner, hvis jeg nu siger antisemit, skørtejæger og geni, mener du så, at det er en karakteristik, så ultrakort den er, man kan være bekendt over for Wagner?
Ja, i hvert fald antisemit og geni. Skørtejæger, det er jeg ikke så sikker på, fordi ganske vist så havde han mange kærestehistorier, men jeg mener egentlig, det er forkert at sige, at han var sådan en forfører og en skørtejæger. Jeg vil snarere sige, at han var til stadighed omgivet af kvinder, der var meget betaget af ham, og som hellere gerne ville forføres af den berømte og spændende mand. Så,
og så kunne han ikke nære sig?
Nej, det kunne han jo ikke altid. Men hvorfor skulle han også det? Altså, det mener jeg sådan set ikke, der er noget at bebejde ham.
Altså, nogle gange var han jo i ægteskab. Han havde to ægteskaber, og så havde han en flammende kærlighed midt imellem de to ægteskaber.
Ja, synes måske ikke, at hans forhold til kvinder er så været umoralsk eller sådan noget. Det har jeg egentlig svært ved at se, hvis man ville have det. Jeg mener ikke, at han var mere umoralsk end så mange andre mennesker her, hvis man skal bruge det ord. Han var i samlivsperioden med sin første kone, Minna, der var han, så vidt man ved, der sådan set meget trofast mod hende. Men så bryder deres ægteskab sammen på et tidspunkt, og så har han forskellige andre forhold. Og det er rigtigt, at han i forhold til sin anden kone, Cosima Wagner, der havde han nogle kærestehistorier ved siden af, men det var nok mere flørt, end det var noget, der blev mere alvorligt og gennemført.
Hvad var det for mennesker, der betød noget for ham? Var det de kvinder der? Det var altså hans første kone, der hed Minna, og så hans anden kone, Cosima, som han blev, som i øvrigt var en datter af Franz Liszt.
Ja.
Og så havde han et meget, meget kærligt forhold til Mathilde Wesendonck.
Ja, det er rigtigt.
En meget mærkelig affære, den kan vi lige vende tilbage til. Men hvad var det for nogle mennesker, der betød noget for ham?
Jamen altså, disse kvinder har jo alle tre, og mange andre kvinder også, har selvfølgelig betydet meget for ham. Der er ligesom to typer, hvis man vil sige det sådan lidt skematisk. To typer forelskelser og to typer kvinder, han møder i livet. Og hvis man sådan skulle sige det helt overskriftagtigt, så kan man altså tale om den himmelske og den jordiske kærlighed. Der er kvinder, som han tilbeder, men som han ikke går i seng med og ikke har et kødeligt forhold til, men altså kun netop en åndelig forelskelse. Og så er der kvinder, som han har et stærkt kødeligt seksuelt forhold til, altså et jordisk kærlighed, hvis man vil sige det så.
Det ligner jo lige fra nogle af hans operaer, det der.
Ja, i høj grad, og det var jo også i øvrigt noget, der går igen i hele den romantiske bevægelse hos romantikerne, er det jo typisk sådan, at man netop sondrer mellem den urene, som man siger, seksuelle, kødelige kærlighed og den rene, ideelle, platoniske kærlighed. Det finder man hos masser af de danske romantiske digtere fra begyndelsen af 1800-tallet, og det finder man altså også meget stærkt hos Wagner, den sondring.
Hvis du skulle udnævne en af de tre kvinder, der har betydet mest for ham, også mest for hans kunstneriske udtryk. Hvem skulle det så være?
Jamen, det er Mathilde Wesendonck, helt klart. Og det er altså et forhold, der forbliver på det åndelige plan. Man kan faktisk sige med 100% sikkerhed, at det ved man, at de har ikke været i seng med hinanden. Men det gør det er måske ikke mindre erotisk, det var en erotisk betagelse. Det var et begær, men det var altså et begær, der var holdt i tømme af dem begge to. Og hun var jo altså også gift med en anden mand, i øvrigt en af Wagners mæcener, som støttede ham meget økonomisk, en rig storkøbmand fra Zürich. Og det gjorde selvfølgelig forholdet endnu mere kompliceret. Det endte altså også i en vældig skandale. Men kødeligt blev det altså egentlig aldrig.
Otto Wiesendonck, altså Mathilde Wiesendoncks mand, var han klar over de der, hvad skal vi sige, de der gnister, der var imellem de to?
Okay, altså det starter med, at Wagner kommer til Schweiz som politisk flygtning i begyndelsen af 1850'erne. Og der træffer han så Otto Wiesendonck, der er nogenlunde jævnaldrende med ham selv, og så den en helt lidt yngre Mathilde Wiesendonck. Og Otto og Mathilde Wiesendonck er kunstinteresserede, musikinteresserede, og de bliver vældig gode venner med Wagner og hans kone på det tidspunkt, Minna. Og ses hyppigt, og Wagner bliver så også en slags musiklærer, kan man sige, for Mathilde Wiesendonck, samtidig med Otto Wiesendonck giver ham mange penge, betaler noget af hans gamle gæld og i det hele taget understøtter ham. Det er sådan forholdet begynder, og der kommer der så erotik i luften mellem Wagner og hans kønne kvindelige elev der. Og det fortæller hun sådan set med det samme til sin mand, og hun vil ikke have nogen hemmeligheder for ham. Og der vælger han altså så i stedet for at reagere med voldsom jalousi, så bider han det i sig og synker måske sådan lidt hen i flematisme, kan man sige, eller altså i hvert fald ligesom opgiver
resignere.
At gøre noget ved det. Resignere, ja. Ja,
men pengene flyder stadigvæk.
Ja, det gør de.
Det er jo meget, det er jo en generøs mand, må man sige.
Jamen, han var generøs, og plus at han så forstod, at Wagner var altså noget helt særligt, og det var værdifuldt at sikre, at han kunne skrive sin musik og så videre.
Hvis man nu siger, at Minna, hans første kone, som han blev skilt fra.
Ja, nej, ja. Skilt og skilt. Ja, ikke juridisk, men de flyttede fra hinanden. Ja.
Hvis man siger, at hun var for Wagner en misforståelse.
Nej, det mener jeg ikke helt rigtigt, men hun var egentlig, jeg tror man må sige, at hun var både da de træffede hinanden som helt unge og ganske langt op i tiden, der var hun en erotisk besættelse for ham. Altså forholdet til hende var meget præget af sex. Og det var jo ikke en misforståelse, altså det var en gave. Ja, det tror jeg, der Wagner har været glad for, men samtidig var sex altså noget problematisk for ham i det hele taget. Der var hele tiden den her spænding mellem, at sex var noget urent, og så var der altså en anden og ædlere form for kærlighed, der var ren, men som så ikke var kødelig, og det har selvfølgelig rammet ned på en eller anden måde i hans forhold til Minna, at hun var altså nok hans søde og sexede kone, men hun var ikke den åndelige, rene, store kærlighed. Hun var i en vis forstand altså en lidt mindreværdig kvinde, fordi hun var hans kødeligt elskede. Mm.
Men så kan vi sige om Mathilde Wiesendonck, at hun var, hvad skal vi sige, en umulig lidenskab.
Ja, det er rigtigt.
Og så Cosima, den sikre havn.
Altså Cosima startede jo med at være gift med en anden, nemlig med en af Wagners hjælpere, dirigenten Hans von Bülow.
Der var han, von Bülow, ja.
Ja. Og hun er så altså Hans Wagners gode ven Liszt's datter, og hun er altså for så vidt en uopnåelig kvinde, der er gift med en anden mand, og det givet, at hun fra første færd har været betalt af Wagner, og hun var også ulykkelig i sit ægteskab, som var indgået, da hun var bare 19 år, og nok lidt overivet indgået. Så hun var betaget af Wagner fra første færd. Hvornår han sådan rigtig bliver betaget af hende, det er nok lidt sværere at sige, men det er i meget høj grad hende, der tager initiativet til, at det udvikler sig mellem dem.
Han havde sin gang i huset, det har jo hjulpet godt til.
Ja, altså han og hendes mand var jo vældig gode venner og så videre, men man kunne godt forestille sig, at det aldrig var blevet til andet end til en sympati eller lignende fra Wagners side, hvis ikke Cosima altså havde taget initiativet til at gå i seng med ham.
Så er der hans kolleger, Wagners kolleger, andre komponister.
Ja.
Altså Franz Liszt, som var han jo så tæt på i kraft, ja. Det var svigerfar. Hvad betød de for ham?
Jamen, i de helt unge år, der er det sådan, i Wagners barndomshjem, der kommer Karl Maria von Weber som gæst, og der får Wagner altså et vældigt indtryk af ham, og kommer til at beundre ham meget. Og i hjemmet spilles der Beethoven-musik, og Wagner går også til Beethoven-koncerter med sine ældre søskende. Og Beethoven kommer også til at spille en enorm rolle for ham. Så i barndommen og ungdommen, der er det altså Beethoven og Weber, der er de store guder, og dem, der påvirker ham. Så kommer der en periode, hvor han helt forkaster tysk musik og siger, at det eneste rigtige, det er italiensk musik, der er sanselig og vidunderlig og melodisk osv. Men der svinger han så tilbage til Beethoven og beundringen for ham og Weber. Under det første ophold i Frankrig, hvor Wagner er midt i 20'erne, sidst i 20'erne, der hører Wagner musik af Berlioz, Hector Berlioz, og det påvirker ham også meget stærkt, især Berlioz' instrumenteringsteknik, som er noget ganske banebrydende og meget spændende. Altså, man udnytter orkestrets farver og instrumenternes farver på en helt særlig måde, og det tager Wagner til sig at lære af. I 1840'erne bliver Wagner vældig gode venner med Liszt. Det er altså længe før Liszt kommer ind i billedet som svigerfar, men de to er næsten jævnaldrende, Liszt er et par år ældre. Og det givet, at Liszt har betydet vældig meget for Wagners musikalske udvikling. Liszt er jo selv den dag i dag noget undervurderet. Altså man ser ham mest som klaverløven og virtuosen. Og mange af hans værker, altså de værker, man kender af ham, det er sådan de lidt udadvendte ting. Men Liszt har skrevet meget virkelig stor og dyb musik, hvis man kan bruge det udtryk, som ikke rigtig er vurderet efter fortjeneste, synes jeg. Og Liszt var også en mand, der eksperimenterede meget musikalsk. Altså mange af de ting, som man berømmer Wagner for med særligt spændende akkordklange osv., det er i virkeligheden noget, han har fra Liszt. Og Liszts betydning for ham er altså mindst lige så stor som de andre komponister, jeg nævnte, altså Berlioz og Beethoven og Weber. Liszt er hans store lærermester i det, der handler om akkorder og akkordklange, akkordspændinger osv.
Så sagde jeg i begyndelsen her, at Skjørlige er geni, og så antisemit. Hvad kom det af?
Ja, det er en af de store gåder, som ingen, der har beskæftiget sig med Wagner, efter min mening, har kunnet svare på. Altså, man kan konstatere, at Wagner som helt ungt menneske i hvert fald ikke er antisemit. Han fik meget hjælp af den mand, der dengang var anset som den helt store operakomponist i Europa, nemlig Giacomo Meyerbeer, som var jøde. Meyerbeer hjalp Wagner utroligt på alle mulige måder og promoverede ham. Og Wagner skrev til komponisten Schumann, udgav et musikbog, Bladet, hvor man havde kritiseret Meyerbeer, og der skrev Wagner så til Schumann og sagde, at det synes han var meget forkert, at man havde kritiseret Meyerbeer. På samme måde var Wagner gode venner med den jødiske digter Heinrich Heine, og han skrev en artikel til et tysk blad om Heines store nationale betydning for Tyskland. Så altså i ungdommen er Wagner bestemt ikke antisemit, men det bliver han så på et eller andet tidspunkt. Og hvorfor han bliver det, det er der altså 27 forskellige halvdårlige forklaringer på, men nogle helt gode forklaringer har man ikke. Nogle har nævnt, at han jo altså kom i kløerne på jødiske pengeudlånere, og det skulle have en betydning. Andre har nævnt, at han jo altså var i en konkurrencesituation, dels til Meyerbeer, og dels også til Felix Mendelssohn, som jo også var jøde. Han var kristen, men altså af jødisk familie. Og selve dette med konkurrencen kan betyde noget. Det kan også måske have irriteret Wagner, at man betragtede ham som elev af Meyerbeer. Og det brød han sig ikke om, at blive slået i hardcore med Meyerbeer, fordi hans musik vitterligt var helt anderledes og meget mere eksperimenterende og også bedre end den musik, Meyerbeer skrev. Men alt det forklarer jo ikke, at man er imod jøder generelt. Det kan forklare, at man altså er imod disse enkelte jøder, og synes, at de er kedelige på den ene eller den anden måde, men det forklarer jo ikke en fuldstændig gennemgribende og gennemgribende antisemitisme. Det er noget af en god.
Ja. Nu nævnte du, at et af de bud, der kunne være på det, det er, at han var kommet i kløerne jødiske pandelånere. Ja. Og dem var der mange af dengang, og mange af dem var jøder. Hans økonomi, altså på en eller anden tidspunkt, må han jo have tjent en masse penge, for så vidt, at hans operaer er blevet opført osv. Men jeg har i din bog om Richard Wagner jo læst, hvordan han må flygte fra det ene sted til det andet, for at komme væk fra kreditorerne.
Ja, altså han havde et fuldstændig afsindigt forbrug hele sit liv. Typisk, når han kom et eller andet sted hen, så lejede han altså, eller købte en meget dyr bolig, og den blev så udstafferet med møbler for svimlende beløb. Og det var altså penge, han ikke havde, men som han så lånte. Og så regnede han så med, at han skulle have succes, der hvor han nu slog sig ned. Men meget ofte, de koncerter, han gav, de operaer, han skrev osv., gav ham ikke de store indtægter. De perioder, hvor han havde en fast ansættelse som kapelmester osv., der tjente han godt, rigtig godt. Men til andre tider, hvor han levede som fri kunstner, var han fuldstændig afhængig af, at andre understøttede ham, som for eksempel Wiesendonck, som vi talte om. Han tjente altså periodvis overhovedet ikke penge. I årevis tjente han ikke penge, men havde samtidig et kæmpe forbrug, fuldstændig vanvittigt forbrug, typisk altså til møbler og bolig og så videre.
Ja, og han måtte gå ud og sælge nogle ting indimellem for at kunne flygte, simpelthen.
Hans første kone, Minna, hun var skuespillerinde og havde en kostbar garderobe og mange smykker og så videre. De røg alle sammen til pantelåneren, og senere blev de solgt og så videre for at finansiere parrets tilværelse.
Her Nibelund, vi slutter her, men der kommer jo et næste kapitel. Der kunne jeg tænke mig, at vi skulle tale om revolutioner. Og det vil så sige både de revolutioner, der udspillede sig i gaderne i Paris og i Dresden, og for så vidt i det meste af Europa. Og så den revolutionering af musikdramaet, som Wagner var mester for.
Og revolutionerne, både dem i gaderne og dem Wagner skabte på operascenerne, kan vi høre om i næste program, hvor Nicolai Iversen taler med forfatteren Henrik Nibelung. Hans bog Richard Wagner, Liv, Værk, Politik er udkommet på forlaget Vandkunsten. Og inden vi helt slipper Wagner og hans kvinder, så kan vi lytte til et af de digte af Mathilde Wiesendonck, som Wagner satte i musik, digtet Schmerzen.
Det var Smerzen, den fjerde lead af de fem Wiesendonck-leader, sunget af Anne Evans med BBC National Orchestra of Wales, dirigeret af Tadaaki Otaka. Det var den første af fem udsendelser om komponisten Richard Wagner, og det er Henrik Nebelung, der fortæller til Nikolaj Iffersen.